እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ብዛዕባ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ደው ኢልና ኩነታትኩም ክገልፁልና ሓቲትናዮም ኣለና ብወገን ኤምባሲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ እውን ኣለና ፈለማ ምንያፍወርቂ ናብ ስዑዲ ዓረብ ደው ኢላ ኣላ
ሚካኤለ መብራህቱ ኩነታት ከመይ ኣለሎ መዓልቲ ዝትግለፀልና
ያኒ እቲ ህዚ ከም ዘሎ እዩ ወፂኡ ዘሎ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ልዕሊ 20 ባስ ናይ መከላኸልያ መፅእና ኣለዋ ናይ ዝዓዲ ቅድሚያ ነ ደቂ ተነሽትዮ ገለ እናበሉ ይወስድዎን ኣለዉ ይክምዎም ኣለዉ እቲ ህዝቢ ግን ይንገላታ ኣሎ ቀልጢፉ ካብቲ ዝደልይዎ ኣይሳፈሩ እዩ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ግን ዝቐርስ ህዝቢ ዘሎ ኣይመስልን ንምግላፆ ዝከበዝ ቢያንስ ብዘይ ምግናን ልዕሊ 20,000 ዝኸውን ማለት እዩ ተስፋ ዝቆረፁ እውን ይጋማ ንሃለ መንበሪ ወረቐቶም ንሃለዩ ዝኣተዩ እኒሄዉ ብዙሓት ኣለዉ
ፍቓድ ወረቐት እናሃለዎም ይኸዱ ኣለዉ
እዋ ፍቓድ ወረቐት እናሃለዎም በቃ ይኸዱ ኣለዉ በቃ ፈሪሖም ሕጋዊ ሰባት እናሃለዉ ማለት እዩ ሓደ ከፊል ዋሒሲ እየ ዝበለ ሰብ 20,000 ይኽፈለኒ ዝብል ንሓደ ዓመት 6,000 ርያል ክትከፍል ከለኺ ምንም የብልኪ ንስኺ ደሞዝ ምንም ዘይብልካ ሰዓት ኩሉዙ ገንዘብ ክፍል ማለት ብጣዕሚ እዩ ዝኸብድ ናያዕኒ ግለሰባት እዮም ኣነ ከፊል ዋሕት ክኾነካ ንድሕር ከይና ኣነ ዝኣዘዝኩካ ገንዘብ ናይ ግድን ትከፍል ኣለካ
እቲ ከተማ ግን ሕዚ ድሓንዱ ተረጋጊኡ እዚ ምውቃዕ ምግፋዕ ገን መለጠጠው ዶ ኢሉ ኣሎ
ብመንግስቲ ደረጃ ተነፂኽ እቶም ወታደራት ድሓን እዮም ግን ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ፀገም ሓደሓደ ከይደ እውን ዝሓተትክዎም ሰባት ነይሮም ንድሕር መሽዩስ እዞም መናእሰይ ናይ ደቂ ዓዲ እዚኦም መፅኦም ምሳና ይበኣሱ እዮም ይዋቅዑ እዮም ገለ ይብሉ እቶም ፖላዊቱን ዓንቶ ከይደ ርአዮም ነረ እቶም ወታደር ንቶም ደቂ ዓዲ ከባርርዎም ርአ እቶም ደቂ ዓዲ ዶ ብጉሩ ኮይኖም ናብቲ ህዝቢ ዝተኣከቡ ናብቲ ሓበሻ ዝተኣከብዎ ክኸዱ ነይሮም
ኣራሲ ንሳ ግን ድሓን ንሰርሕ ኣለካ ዶ
ኣነ ምንም ዝሰርሖ ነገር የብለይ ንስኻም ህዝበ ጠጠው ኢለ የ ዘለኹ በቃ ያዕኒ ተዋሓስ ክኾነካ የ ዘለኒ ሰብ ምስኡ ገና ትውዕሉና ኣይወዳእናን ዘለና ወረቐት እሱ ከይወዳእካ ምንም ካባይ ትደልዮ ነገር የብልካ እዩ መንበሪ ወረቐት ጥራሕ ስለ ዘለካ ንዓኻ ምንም ዝገብሩካ ነገር የብልካ ይ ገለመለ እዩ
እሺ የቐኒለ ሚክኤለ የመስግነካ
ኣረ የቐኒለ ብኒ ሓብተ
ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ትማሊ ኣዛሪበክ ነረ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝበዓልክን ክፈለጥ ኢለ ደው ኢሉ ከመይ ውዒልኩም
ምግ የለ ሽንሴት የለ ገለ የለ ምንም ነገር የለ
ካባካትኩም ዝኸዱ ኣለዉ ዶሎም ገለ ወይ ዝተመዝገብኩም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ቁሩብ
ምንም ንግበር ነገር የለ መዝገብ የለ ሓደ የለ ምንም ነገር የለ በቃ ተኣግድና ኢና ዘለና ገዛ ተኣግድና ኢና ዘለና መፍትሕ የለ ምግቢ የለ ሓደ ግዜ መፅኦም ነይሮም በቃ ትመሊሶም
ሓድሽ ሓበሬታ ዝህበክን ምንም የለን
ሓደ ሓበሬታ የለ ሓደ ነገር ዝበሃል የለ በቃ ምግብን የለን ልጆሽ ኣሉ በቃ ብጣዕሚ ዳፅልእ ማልቲ ሓደጉ በቃ ለማዓንቲ ምግቢ ይበልዐ ገለ ይበልዐ ሰብ በቃ ብክያት ይጨቃጨቅ ኣብኡ ይበኣስ ምንም ምግቢ ዝበሃል የለን ህፃውንቲ ቆልዑ ጡኑሳት በቃ ብገዛ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር
ተመዝጊብኩም ደኸ
ኣይተመዝግብና ሽከዎ ሰብ በቃ ተኣጉድል ጎወይ በክ ጎወምን ይብል በቃ መፍትሕ የለዩ
ሓራይ እሽ ድሓን ዋዓላ
እሺ ሓበይቲ ሕገራሽ
ሃሎ ከመይ ውዕልኩም
እግዚኣብሄር መስገን ድሓና ከመለኺ
ድሓኒ መስገን ምኒ ኣፈወርቂ ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ከመለኺ ምኒ ኣፈወርቂ ቴለፎን ክሲ ናይነርና ኢና ምኳኑ ኣብና እንበሪ ነውዕበ
ሎም ተረኪብና ኣለና እስቲ ኩነታትኩም ግለፁ ላይ ከመይ ኢኹም ዘለኹም
ኣነ ብርያድ እየ ዘለኹ መንፍሓ ተባሃለ ማለት እዩ ግን ኣብ መንፍሓ ክንህሉ ከለና ሲ ብጠቕላላ ነገር ስዑድ ዓረብ ሲ በቃ ሽሙ እዩ ዘይተቀየረ እምበር ምቕታል ሰብ ኣብ ምቃዕ ሰብ ኣብ ምሕራብ ሰብ ኣብ ምሕራብ ጎል ኣንሰይቲ ኣብ ሕማቕ ነገራት ከም ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓዲ ሕማቕ ዓይኒ ዝረአ ወይ ሕማቕ ተግባር ዝፍፀመሉ ክሳዕ ሎም ዕለት ርኢና ንፍል ነዊሕ ግዜ ኮፍልና ኢና ግን ብሕማቕ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ወቅት እዚ ኢትዮጵያዊ ጥራሕ ማንም ሰብ ኩሉ ወጅህ ዘሎ እዩ ኢጋማ ዘይብሉ ብዙ ሕገ ዝመፀ ብብዙሕ ሃገራት ኣሎ እዩ ከም ኢትዮጵያ ዝበሃል ሕማቕ ነገር ዝረኸበ ግን የለን ጠቕላላ ነገር በቃ ኣነሲ ሎምስ ኢትዮጵያ ውዕን ክትብልስ ክሕጉሰካ ዝግባእ ዝግበኦስ ኢትዮጵያ ውዕን ክትብል ዝሕፍረካ ነገር ኮይኑ በቃ ብሰንኪ ምን እየ ንድዒ በቃ ናይቲ ህዝቢ ፅላኣት ድዩ ናይቲ ሃገር ፅላኣት ድዩስ በቃ ናይ መንግስቲ ፅላኣት ዘልዩ ኮይኑስ በቃ መርዳእ ኣብና ኣሎ በቃ ተማሊ ደገር ኣብ ክልተቐነይ ማለት እዩ
ወርቀት ኣለካ ዲ ፍቓድ ንስኻ
የብለይን
እሞ ዳቶም ወረቐት ፍቓድ ዘይብሎም ኣብ ሓደ ቦታ ይእክብዎም ኣለዉ ዝበሃል ከዳ
ይእከቡ ኣለዉ ግን ከብ ሳዕሎም ዕለት ንድውል ኣሎም ኣለና ንድውሉና ኣለዉ ማለት እዩ ዝስተማ የብሎም ዝብላዕ ኣክለማ የብሎም ትዕይን ሕሙምን ተኣኪቡ ብሃፋ ናይ ሰብ ሕማቕ እዩ ናይዚ ዓዲ ኣየር ከዓነ ተበከለ ኣየር ስለዝኾነ ጠቕላላ ነገር በቃ ህዝብና ሕማቕ እዩ ዝረክብ ዘሎ በቃ ኩሉ ግዜ ተተዘረበ ምስማዕ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እምበር ኣብ ተግባር ኣይወዓልን ዘሎ ትጉምቲ ተዝወስድ ነ ሓደ መንግስቲ እውን ሓደ ህያብ መሃበ ነይሩ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዩ በዚ ዶብ ናይ የመን ዝመፅእ ሰብ ከዓነ ሓሽሽሕዘን ዝበሃል ወርየ እዩ ፅሊኢ ስለ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ምስኪኑ ሰብ ካብ ባሕሪ ወፅኡ ክዳኑ ከይቀየር ከሊኦም ዝሒዝዎ ስቅ ኢሎም ባዕሎም ገለ ቅርቀሎም ዘምፅዎ ባዕሎም ኣትሒዞም ከወንጅሉካ ስለ ዝደልዮም ፅሊኢት ናይ ሃገርና ፅሊኢት ናይ መንግስቲ ስለ ዘለዎም ከምዚ ዘብሉ ዘለዎ እምበር ህዝብና እንኳን ሓሸ ዝኸውን ገንዘብ መግዝእሲ ንክዳኑ ይረኸበኒ ዘሎ ኣብ ስዑድ ምስበፅሐ መግረፍቲ ዝቕበሎ ዘሎ
ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ዓደም ክምለሱ ዝደልዩ ንክመልስ ምዝገባ ከምዝጀመረ ገሊፅ ኣሎ እዚ ሓበሬታት ዘለኩም ድዩ
እዚ ሓበሬታ ንህለ ኣነ ቴሌቭዥን ንከታተል ኣለና እ መሪካ ኹን ኩሉ ነገር ኣብ ቴሌቭዥን ዝሓልፈኒ ነገር የብለ ይከታተሉ ኣለኹ ግን ይትግበር ኣይትግበርን ብስሩ ግን ንሕና ስኢና ዝኒሀና ኣብዛ ዓዲ ዝኒሀ ኣምባሲ ንሽም እዚ ባንዴራ ኢትዮጵያ ተተኺሉ ዝኒሀ እምበር ምዕበይ ቆልዑቶምን ምዕበይ ነብሮኦምን እዮም ዝገብርዎ ዘለዎ እምበር ብትክክለኛ ኣይሰርሕን ዘለዎ ዘለዎ ኣምባሲ ንባዕሎም ደቃ ንሶም እዮም ሰብ ዝፈረድዎ ዘለዉ ንሶም እዮም ዘብልዎ ዘለዉ ዳሕራይ ከዓነ ኣሜሪካ እውን ብትክክለኛ ንድሕር መፅኺ ነተን ካልኦት ሃገራት ሰብኣዊ መሰለ ጉድል ክነታለ ስዑድ ዓረብቲ ንምንታይ እዩ ሓንቲ መዓንቲ ኤሜሪካ ብስሉስ ስዑድ ዓረብ ሕማቅ ትገብር ከም ዘላድል ንምንታይ በንዚን ስለ ዝጥቀም ካብኡ ዘሎ ስለ ዘሎ ሸለልትነት ህዝቢ ትግራይ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ኣፍሪካ ብምሉእ ዝጠፍእ ዘሎ ብሰንኪ መን እዩ በ ኤሜሪካ ሸለልትነት ስለ ዝረኣየ ሰጉምቲ ዘይወስደሉ ምክንያት
ሕራይ በሉስቲ መልስና እውን ክንትውለልኩም ኢና ከመይ ከም ዝበዓልኩም
ብጣዕሚ ከምዚ መስመር እዚ ንምርካብና ብጣዕሚ ናሃርፈኩም ስለ ዝነበረ እዚ ነገር እዚ ንምርካብና ብጣዕሚ ደስተኛታት ኢና ከመስግነክ ይፈቱ የቀኒለይ ኣነውን መኒያፈእሺ
ገንዘብኩም ሓራ ብርኩም ዓልቲ
ሕርቢሮ ዝሓፍተ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ክፍሊ ዳያስፖራ ኣቶ ኣሕመድ ጣላሃ ኩነታት ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብቲ መጀመርታ ዝነበሮ ለውጢ ኣለዎ ናብ ሓደ መፅንሒ ቦታ ክእከቡ እቲ ኤምባሲ ምስ ሓለፍቲ ስዑድ ዓረብ ተዘራሪቡ መስመር ክሕዝ ገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ በብመፅንሕን ኣብያተ ማእሰርትን እናዘሩና ኩነታት ኣተሓሕዞኦም ንከታተሎ ኣለና ፀገም ምስ ዘጋጠም ከዓ ምስ ኣዘዝቲ ፖሊስ ተደዋዊልና ነቲ ፀገም ክፍታሕ ንገብር ኣለና እውን ኢሎም ነቲ ፀገም ማይን ምግብን ኣሎ ዝተባሃለ እናተከታተልና ክፍታሕ ንገብር ኣለና እውን ኢሎም እቶም ሰባት ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ ግዜ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
በዚ ቀን ውስጥ ተጠቃልሎ ይገባሉ የሚል ነገር የለም አሁን ከስር ከስር ነው ሊሴባስ እየተዘጋጀላቸው ያለው
በዚ መዓልቲ እዚ ጠቅሊሎም ከኣትዩ እዮም ዝብል ነገር የለን ሊሴፓሴ እናተዳለወሎም እዩ ዝወሃቦም ዘሎ ንኣብነት ሎሚ ልዕሊ 300 ሰባት ተዋሂብዎም ኣሎ ንሳቶም ሎሚ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ፅባሕ እውን ከምኡ መጓዓዝያ ብዝፈቐዶ መሰረት ናይ ምፍናዊ ኩነታት ክቕፅል እዩ
ንመጓዓዓዚ እቶም ዘይሕጋውያን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ስዑዲ ከም ዝኸፍሎ ዝተዛረቡ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ስዑድ ዓረብ ኣሰራ ፃብዕቲ ኣልዒሎም ስእሊ ስኢሎም መዝገቦም ናብቲ ኤምባሲ ከም ዘመሓላልፉን እቲ ኤምባሲ ከዓ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ኣፃርዩ ሰነድ ኣዳልዩ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝገብር እዮም ገሊፆም ግን እቶም ሰነድ ዝተዳለወሎም እውን እዛ ግዲ መዓዝ ከም ዝብገሱ መንግስቲ ስዑዲ ከምዘይነገሮም እዮም ተዛሪቦም እቲ ዘይሕጋዊ ሰራሕተኛ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሃገሩ ሰሪሑ ዝነብረሉ ዕድል ስለ ዘሎ ብፅዕግስ ነዚ ዘጋጠሞ ፀገም ክዋፅእ ኣለውን ፀዊዖም ኣለዉ ብካልእ ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ስዑድ ዓረብ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ዝግበር ኣተሓሕዛ ብዝምልከት ምስ ናይ ስዑድ መዘነኦም ልኡል ሳውድ ኣልፋይዛል ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣሎ ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ፖሊስ ኣብ ልዕልቶም ሕጋዊ ፍቓድ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብዝምልከት እውን ብዝርዝር ከም ዝተዘራረቡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንትካል ዜና ፋና ገሊፆም ኣለዉ ዝለዓሉ ሓለፍቲ ስራሕ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሓዘ ጉጅለ ልእኹን ናብ ስዑድ ዓረባ ምሪሑ ኣሎ እቲ ጉጅለ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ኢትዮጵያውያን ክዘራረብዩ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ዝመለሰሉ ግዜ ንምፍጣን እውን ኣብ ስዑድ ምስ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ከም ዝሰርሕ እውን ተገሊጹ ኣሎ መንበርን ስራሕን ፍቓድ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይምዝገቡ ኣለዉ ክብሉ እውን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዛሪቦም ኣለዉ